Veldig hyggelig å komme hit. Vi har gledet oss veldig til dette. Og hvorfor det ble så dårlig vær, det vet jo ikke jeg. Altså vi har både motstander og medarbeider, holdt jeg på å si, i denne verden, så jeg lurer jo på om det er en som er ute med noen fantegreier her. Og, sånn, for det her er jo sånn skikkelig sånn tabutema som vi skal ha i dag. Det er liksom sånn som er litt krevende både å skulle forkynne. Og det er ikke tilfeldig her at Gjermund spør om jeg kan komme og si det, ikke sant? Så vil han liksom ha med seg frikirka også for liksom å mykne det opp litt. Så, men det er samtidig et tema som er utrolig, utrolig viktig. Og jeg har da valgt, vi har kanskje ikke avtalt godt nok, men jeg har rett og slett valgt å ta utgangspunkt i dette som går med den økonomiske siden. Og så kan det aller meste kan overføres rett og slett til andre sider av det med å være forvalter. Og jeg tar ikke alt det bibelske bakgrunnen fra Første Mosebok om det vi er satt til å være forvalter over jorda og alt det her, for det kunne jo absolutt være nyttig og bra å ta det. Men vi er vant til å snakke om gode forvaltere, og jeg synes temaet kunne være glade forvaltere. For dette med forvaltning, dette med givertjeneste, det har gledeperspektivet over seg. Fra A til Å i Bibelen så har det rett og slett med glede å gjøre. Og hvis jeg skal ønske nå i dagene fremover å lese en del i Bibelen selv, så vil jeg anbefale to kapitler. Det er i 2. Korintierbrev, kapittel 8 og kapittel 9. 2. Korintier 8 og 9. Vi kan ikke lese det nå, men vi skal bare lese et lite utdrag av det. Men de to kapitlene gir oss en undervisning som er fantastisk flott omkring dette å være forvalter i forhold til det primært som har med det som er betrodd oss av verdier å gjøre, som går på økonomi og eiendom og sånn. Det var jo da slik at i Jerusalem så satset det jo veldig friskt fra pinsdager utover. Ikke sant? De kom jo, de troende, de kom jo og la foran apostlenes føtter det de hadde av verdier. Og bakgrunnen var at de tenkte Jesus kommer så snart tilbake igjen, at hva skal vi med eiendom? Nå gir vi det til fellesskapet, og så deler vi ut til de fattige. Men så ble det jo da slik at etter hvert så kom jo ikke Jesus tilbake sånn som de hadde tenkt så fort. Og så fikk de forfølgelse, og så ble det egentlig en stor nød blant de hellige, som de kalte de, i Jerusalem. Og da forsto apostelen, nå må vi da sette i gang en innsamlingsaksjon blant de nye hedninge kristne primært, rundt omkring Middelhavet, der det er blitt menigheter, så vil vi samle inn penger til de hellige i Jerusalem, slik at de kan få hjelp. Og selvfølgelig så hadde jeg liksom hatt innsamling, så ville jeg jo tenkt at ja, hvor er de største menighetene nå? Jaha, det er en veldig bra menighet her i Arendal, både Misjonskirka og Frikirka. Der bør jeg nok legge en visitt. Jeg må ta en tur til Kristiansand, både i Salem og i Frikirka der. Det er ganske stor. I Vennesla, ikke snakke om Vennesla. De har jo misjonsmessen der de får inn over 500 000 til misjon. Der må jeg absolutt ta et besøk eller sende et brev. Så tenkte han, ja, de her stakkars fattigslige rundt forbi, de små menighetene, de får vi ikke liksom utfordre for mye. Men så skjer da det, at det går et rykte som når fram, blant annet til de få kristne i Makedonia. Og så får de, jeg har ikke fått noe brev. Vi har ikke fått noe beskjed. Hva i all verden? Paulus, hva er det du driver med her? Du går bare til de rike. Hvorfor skal ikke vi være med? Og en av de rike, det var jo handelsbyen Korint. Og der hadde de kanskje vært litt trege til å komme i gang og få samlet inn penger til de hellige Jerusalem. Og da begynner han da slik i kapittel 8. Vi vil nå gjøre kjent for dere søsken hvor stor nåde Gud har vist menigheten i Makedonia. For i sin nød ble de hardt prøvet, men deres overstrømmende glede og dype fattigdom har gjort dem rike og villige til å gi. De ga etter evne, ja, over evne og frivillig. Det kan jeg bevitne. De ba inntrengende om å få bli med på gaven og tjene de hellige sammen med oss. Og de ga ikke bare slik vi håpet, men de ga seg selv. Først til Herren og så til oss slik Gud vil. De første versene der er egentlig som på en måte hele overskriften for alt som har med forvaltning å gjøre. Og jeg hører på det flotte, de ga seg selv med alt det innebar. De ga seg selv først til Herren, og så til oss. Altså, det var ikke bare en sånn åndelig sak, men når jeg sier vi ga til Herren først, og så til oss, det betyr de ga det de hadde av ressurs og verdier til tjenesten for de hellige, og for det å dele med andre. Er det ikke flott? Ja. Og så var det altså, de var skikkelig i nød. De kristne i Makedonia, de var fattige. De var hardt prøvet, men de sa, ikke glem oss nå. Ikke glem oss. Vi vil også være med. Vi vil også være med i denne innsamlingen til de hellige i Jerusalem. De var altså fattige. De hadde stor nød. Men de eide en glede. Og denne store gleden hadde gjort dem villige til å gi. Det er et kontraste på de to tegningene der, ikke sant? Hold fast på det du har, så ingen får ta din krone. Og det store smilet, det vitner jo egentlig om at her er der raushet. Og så er spørsmålet, hvordan kan jeg bli en glad forvalter som gir frivillig og gir med glede? Hvordan kan jeg ligne mer og mer på de kristne i Makedonia? De fattige, de enkle, de var på mange måter modellen for de ganske velstående som var i Korinth, i hvert fall enkelte av de som var i den menigheten. Hvordan kan mitt liv preges mer av det? Ønsker vi det? Ønsker jeg det? Ønsker jeg at liv skal preges mer og mer av denne glad forvaltning? Ikke tvang. Tvang, det er dårers tale. Tvang, det fører til mismot og ufrihet. Tvang, det er lovens tale. Og derfor når jeg underviser om dette, så, og vi hører begrepet tiende, så er det så veldig lett at mange tenker lov og krav. Nei. I det nye testamentet så finnes det ikke ett ord som sier at enhver kristen må gi tiende. Det står liksom bare implisitt, men det er egentlig til fariseerne. Så sier Jesus, så blir det jo sagt at det ene skal gjøres, de ga tiende ditt og datter ditt, så sier Jesus, det ene skal gjøres, og det andre ikke lates ugjort. Det var ord til fariseerne. Men det sies ingenting i det nye testamentet om det. For tiende i det gamle testamentet, det var jo egentlig en del av den, jeg håper å si, fellesskapets verdier. Nok jeg regner på det, jeg har bare lest det, at det som jødene ga inn til fellesskap, jo, det var første grøde, ikke sant? Det var tiende. Det var offringer, fastsatte offringer. Og de har regnet ut at det er en sånn ca. 30% av det de hadde over. Det var ikke, selvfølgelig ikke penger på samme måte som vi hadde, men ca. 30% hadde regnet ut til. Og i tillegg så var det frivillige gaver. Det skal vi høre litt mot slutten av prekene i dag om hva det er for noe. Så det var ordninger de hadde. Men jeg tenker, hvis de ga tiende og levde under de løftene som er knyttet til tiende i den gamle pakt, så tenker jeg for min del, Ja, det må jo være minimum av jeg skal kunne. De så jo bare en skygge av det som skulle komme. De så jo ikke Guds herlighet. De så ikke Guds storhet. De så bare nåden som litt innpakket. Vi har fått sett nåden fullt utpakket. Vi har fått sett Guds ansikt gjennom Jesus Kristus. Så hvorfor skulle ikke jeg, enda mer enn de, være med og gi frivillig, ikke tvang? Så kjenner du bare at dette blir mas, så sier jeg, ta bare en liten stund og sitt. Begynn å takke Jesus for alt han har gitt deg. Begynn å takke Jesus for alt det nåde han har gitt deg, for syndenes tilgivelse. Slutt å høre på det jeg skal si nå, hvis du vil. For det må ikke bli tvang. Ikke i det hele tatt. Aldri tvang. Nei, ikke tvang, jeg må si det igjen. Ikke tvang. Men fri og villig. Fri og villig. Det er ord som hører sammen. Så menighet og tvang hører ikke sammen. Men menighet og frivillighet, det hører sammen. Givertjeneste og tvang? Nei. Givertjeneste i takknemlighet og frivillighet? Jo, det henger sammen. Og det kan gi gode frukter. Kona mi forstod ikke det, men jeg forstod meg i gang. Jeg synes han var ganske søt. Frivillighet kan gi veldig gode resultater. Ikke sant? Nei, det var jeg hadde en bakgrunn som gjorde at hun så ikke den svarte tegningen, og så forstod ikke hva den storken skulle med for noe, men jeg synes den var liksom så søt. Så jeg måtte bare få fram det. Det har noe med glede og det gode livet å gjøre. Altså, de kristne i Makedonia, de hadde lært noe. Og de hadde faktisk lært det av Jesus selv. For litt lengre ut der vi la oss i sted, i kapittel 8 i 2. kor, så står det jo, dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Altså Jesus som var så rik, han ga avkall på det. Han valgte offerveien for vår skyld. Og så bruker da Paulus dette i undervisningen overfor Korint. Se på Jesus, hvordan han levde, hvordan han kom til denne verden som var så rik, men som ble fattig for at vi skulle bli rike ved ham. Og så er det et ord av Jesus som ikke står i evangeliene. Det er et sitat av Jesus som står i apostelens gjerninger, som ikke står i Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Det er det utsagnet som står til overskrift her. Jesus selv har sagt, og tenker, det velger jeg å tro er sant. Og det tenker, det vil jeg velge å satse på. Det er saligere å gi enn å få. Det ønsker jeg bare å ha som en verdi i livet mitt. Det ønsker jeg å ha som en ledestjerne, en motivasjon, en modell for mitt liv. I alle ting, ikke bare økonomi, men i alle ting, i møte med mennesker, i møte med utfordringer jeg står i. Jo, det er saligere å gi enn å få. I den forrige oversettelsen stod det en større lykke å gi enn å få. Men det er faktisk i den 2011-oversettelsen av Bibelselskapet, så er det salig tatt inn igjen. Det er saligere å gi enn å få. Hvor er hjertet mitt? Hva og hvem er det som styrer mine valg og prioriteringer? Preges mitt liv av at jeg er en som gir frivillig og med glede? Eller er jeg påholden og gjerrig? Havesyke, det er jo et uttrykk som ikke vi bruker så mye lenger, og det er ikke en sykdom som gartner er spesielt utsatt for, men det er egentlig en sykdom som er uhyre smittsom, og som har smittet oss i Norge vanvittig. Og den har smittet langt, langt inn i vår menighetsfellesskap. Havesyken, ha mer. Det er som en kollega som fortalte for mange år siden, at de jobbet mye med dette i den sammenhengen han var pastor. Og så var det mange som ikke var aktivt med i givertjeneste. Og så var det enige om at de skulle utfordre og samtale litt med folk, og de gikk på besøk. Og så kom han da til et sted hvor, jo da, det hadde en fantastisk vakker enebolig, dobbelt garasje og to biler, og de hadde en kjempestor, flott båt de hadde, og så hadde de hadde i hvert fall en hytte, kanskje to hytte. Og så ble de inne og snakket om dette her. Og så i samtalen sier, ja, men det er jo bare, vi ville så gjerne ha vært med, vi også. Men der er såpass mye utgifter at når alt liksom er brukt, så er det egentlig ikke noe igjen. Ja. Jo, jeg tror faktisk det er tilfelle for en del. Der er så mye å betale på at når vi gjør opp status, så er det faktisk ikke noe særlig igjen. Hva er medisinen mot havesyke? Det er å gi først. Det er det eneste jeg har funnet ut som hjelper. Hvis ikke, så flyr pengene ut, ikke sant? En ene eller andre. Men først. Og det er jo ikke tilfeldig at Gud lærte jødene om første grøden. Første grøden. Første fødte. Ikke sant? Det var noe som kom først, det var ikke noe som kom sist. Så havesykens medisin, den eneste som virker, men den virker alltid, og det er å gi mye. Gi mye. Så skal du se at havesyken, den får mindre og mindre innflytelse over livet. Men den er der hele tiden, det er en infeksjon, det er en kronisk sykdom. Vi har den alle. Også de fattige har den, for de vil gjerne også ha mer. Det ligger der. En del av vår natur. Men å gi, det er medisinen imot. Tenk dersom livslovene om givertjeneste fikk prege oss mer og mer. Ja, da tror jeg at det store ting ville skje. Og her går jeg bare raskt igjennom, og vil du slå opp disse skriftstedene, så gjør det, for det står jo litt mer i sammenhengen. For det er igjen noe med det som denne pastoren opplevde, at liksom, de hadde såpass mye at det var ikke noe igjen til slutt. Men det som apostelen lærer Timoteus, og han lærer oss også, det er egentlig, lev enkelt. Og hva det kjennetegn jeg skulle ønske preget oss, så er det jo at de kristne levde enklere enn verden. Dere husker ifra Romerne 12, så stod det jo slik der i starten, vers 1 og 2 og så videre, altså for Guds barmhjertighets skyld formaner jeg dere til å bære legeme fram som et levende og hevelig offer, det skal være deres åndelige gudstjeneste. Og så stod det i en gammel oversettelsen, ikke den nå, men den før der igjen, skikk dere ikke lik med denne verden, stod det. Og det var jo et sånt fantastisk vers. Det var jo vekkelsespredikantenes favorittekst. Skikk dere ikke lik med denne verden, ikke sant? Så var det dans og kort og alkohol, jeg vet ikke hva vi sabla ned på. Ikke sant? Men hva står det nå i den oversettelsen? Nå kan jeg flest bibelvers av den der som vi har brukt helt fram til den siste, så han vil bare ta det på det. Han sier, la dere ikke lenger prege av den nåværende verden, men blir forvandlet ved at sinnet fornyes. Så dere forstår hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige, det fullkomne. Det er Romerne 12, 1 og 2. Les det gjerne. La dere ikke prege av den nåværende verden, men blir forvandlet ved at sinnet fornyes. Det er altså her det må skje noe. Først i tankene våre, at det er verdier, det er holdninger vi får inn, som så omsettes i handling. Og jeg tror dette er noe av dette. Han sier altså, lev enkelt. Han sier, Guds frykt med nøysomhet er en stor vinning, sier apostelen til Timoteus. Og så sier han videre i første kor, kapittel 16, og siste kapittel i første kor, det kan også være i starten der, så er han inne på noe av det samme. Og der sier han, hver første dag i uken, Legg til sies så mye dere i stand til, slik at ikke innsamlingen starter først når jeg kommer, skriver han. For det har han jo opplevd da. Ikke sant? At det var som disse som hadde liksom alle tingene på plass, ikke sant? Så var det ikke noe igjen. Og det hadde tydeligvis Paulus opplevd noen steder. At, å filan, vi hadde jo ikke husket på å legge til sies noe. Nå har vi brukt opp alt, og nå er innsamling til det hellige Jerusalem. Og vi har dessverre ikke noe å bidra med. Beklager så mye, Paulus, du forstår oss nok. Men så sier han, jeg gir deg et godt råd. Første dag i uken, så han vil anbefale oss å ha orden og system, ikke tilfeldighet. Den første dag i uken, søndag, legger til sies så mye dere i stand til. Så mye dere i stand til. Det ganske heftig. Altså maksimalt. Ikke tenke minimalt. Kan det gi så lite som mulig? Men så mye dere i stand til. Og gi regelmessig, sier han. Og så sier han da videre, og gi meg glede. Vi kommer litt tilbake til det verset, men la oss bare ta med det fra 2. Kor 9, 7 og 8. Det jo vers som blir mye brukt, og kanskje brukt her og i forbindelse med at man tar opp offer, jeg vet ikke. Ikke sant? En vær gi som han har bestemt seg til. Ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Regelmessig, så mye man har bestemt seg til. Ikke med tvang, ikke med ulyst, ikke med ikke sure givere. Nei, Gud vil gjerne ha glade givere. Og hva har jeg å gi av da? Jo, vi har jo, mange av oss er så heldige å ha lønn, eller man har trygd, eller pensjon, man har ukepenger, eiendommer, verdier, fond. Ja, du ser det litt av hvert. Men la oss ta de tre første der først. Lønn og pensjon, ukepenger. Og derfor vil jeg slå et slag for det, og lære opp barna de unge til å gi. Og ikke tenke at de må få store summer. Hvis ikke de lærer å gi 10 kroner, 100 kroner for eksempel, så blir det ikke lettere når de får 20 000 og skal gi 2 000. Hvis ikke de har lært det tidligere, så er det ikke lett å komme inn på det. Og det er ikke sikkert det er der du skal begynne i det hele tatt. Om ikke du har vært inne på noe av dette, og du nå i fast lønn og har en fast og inntekt, det kan si du må si at vi har egentlig bare slurvet med hele greia. Vi har ikke hatt system på dette, så det er helt umulig for oss nå å begynne å tenke noe 10% eller å snakke noe høyere, er jo helt hinsides. Det må jo være en helgen for å kunne ikke det. Men da, se, begynn med 1% da. Begynn med 1%. Jeg har hatt samtale med mange som har sagt at for oss er det umulig nå faktisk å greie noe 10%. Nei, men begynn med 1 da. Ha som mål å kanskje komme opp i løpet av noen år og komme opp til 5% eller... Prosenten har fordelen med, i stedet for bare en sum, prosenten har fordelen med at både går det oppover, så får du tydeliggjort at du har noe å gi av. Og det har jeg lyst til å understreke. Det er så lett at vi får fokus på hva vi skal gi til. Og i en menighet, jeg vet ikke hvor mange menighetsmøter jeg har vært på, hvor man har snakket, jaha, nå har vi underskudd i regnskapet vårt her i menigheten, og nå legger vi, det er sikkert ikke sånn her i menigheten, men ja, men vi legger opp et lite trosprosjekt. Ikke sant? Et trosbudsjett nå, og nå har en i økonomiutvalget regnet ut på det her. Det greier vi fint. Hvis nå vi alle øker våre gaver med 250 kroner i måneden, så går dette fint. Hvem kjenner seg igjen i det? Men det er egentlig en veldig feil måte å si det på. For den som plutselig har fått en jobb og tjener 1 million, pianøtte. Men den som lever på minste pensjon, så er ikke 250 kroner lett. Men hvis du gir av, ikke sant? Om vi heller sier, hvis vi øker givertjenesten vår med 1%, eller det vi gir med 1%, jaha, så øker det som progressivt oppover i sum, alt utifra hva vi har å forvalte. Ikke sant? Så mye dere i stand til, sier apostelen. Så mye du i stand til. Og evnen, den jammen litt forskjellig. Så tenk lønn, pensjon og ukepenger. La det komme inn i en prosent. Og så kan du selv sette den prosenten. Det 10%, er ikke noe heldig tall det. Selv om det mange som synes det veldig greit. Og jeg vil si at det mange på min alder som bør ha store ambisjoner om å øke det. Og noen har jo vært innom på å utfordre en nesten sånn liksom progressiv da. Den synes jeg litt interessant. Jeg bare nevner for det så vidt. Folk tjener jo så vanvittig mye penger nå. Enkelte har jobbet, så de tjener jo 6, 7, 8, 9 millioner, ikke sant, mer. Men hvis vi hadde tenkt sånn, under normal omstendighet, så sier vi at det er 400-500 000 da. Ja, utfordret til at det der gir vi sånn, av den summen, så gir vi en sånn en, cirka 10% må være målet. Men de som er så heldige å tjene mellom 500 000 og 700 000, av det de tjener der, kanskje skulle si at da, den delen gir jeg jammen 15 da. Og de som er så heldige, og så tjener da mellom 800 millioner, så sier vi, ja, men den over der igjen, der bør egentlig vi tenke på å gi 20%. Ser det poenget? For det blir helt feil å bare tenke sånn flatt i en menighet. Så jeg vil utfordre dere litt i å tenke mer ekspansivt. For det er så lett. Når velstanden øker, så er det meg som får gevinsten, og Gud får veldig lite igjen. Lønn, pensjon, ukepenger, eiendommer og verdier. Fremtidsgaven. Gjermund spurte meg litt om dette nå, og det er jo bare noe vi har funnet på, så det har ikke jeg sagt at det må være sånn for alle. Min mor gjorde det sånn, så var det nok derfor at vi fikk tanken også når hun døde, og sånn, så hadde hun bestemt at det da skulle huset, det skulle da gå over min bror og meg, men til barnebarna sine, og så skulle en del gå til åpne dører og til Frikirkens landsmisjon. Så verdien av huset da ble delt opp, liksom i stedet for i fem, som hun hadde fem barnebarn, så ble den delt i seks, så det sjette barnebarn var åpne dører og Frikirkens landsmisjon. Så det var det som har satt oss på sporet. Og jeg tenker, vi er faktisk nå, vi som lever nå og går mot liksom siste del av livet, vi er faktisk den første generasjon i Norge som har store verdier etter oss. Og jeg tenker, og jeg må si at jeg blir litt forskrekket når jeg ser det som i menighetene. Nå har jeg vært i over 30 år i Oslo Østre, og vært pastor i ganske mange årene der, tilbake i en 30% stilling, eller så er jeg på Staven Folkehøyskole, og er der i 70% nå. Men jeg så når jeg kom som ny pastor, som på slutten av 80-tallet, så var det ganske mange som ga testamentariske gaver til menigheten. En del av det de skulle tenke seg var til menigheten. Men jeg må si, nå de siste årene har det nesten ikke vært noen. Og jeg tenker, det er et tankekors. For det er nå de store verdiene som kan omsettes i fremtidsgave. Det er vi som sitter på det. Så jeg tenker, tenk bare gjennom det. Hvordan vil du forvalte og tenke om det som er etter deg? Tenk litt Guds perspektiv inn i dette. Og tenk raushet. Nå må jeg fortelle denne artige stubben her, ikke sant? Ikke sant? Den er jo bare så, den synes jeg er så gøy, altså. Det var jo slik at når de da skulle få til tabernakelet, så skulle jo det bli litt av et telt. Det var ikke noe sånn teltkirke på Justøya, det var voldsomme greier. Og Gud, han skulle ha gull, og du ser jo her. Og så sier han det. Der hadde de jo da ordninger med mange ting de ga. Men så sier han, Mose talte til hele Israels menighet. Dette er det Herren har befalt. Og så er det artig, dette med det frivillige perspektivet. Dere skal gi en offergave til Herren av det dere eier. Hver den som gir av et villig hjerte, skal komme til Herren med gaven. Gull, sølv og bronse, purpur, blått, purpurrødt, karmosin, rødt stoff, fint lin og geitehår, rødfargede værskinn, andre fingarvede skinn og kassietre. Og så remses det opp enda mer. men bare kom frivillig, ikke av tvang. Altså der hadde de da sine ordninger med andre ting, ikke sant? Og så kom dette, kom med frivillige ting. Vet du at responsen ble noe så voldsom? Det gikk bare kort tid, så å se for deg dette her oppslaget på hjemmesiden. Det var det Moses måtte si. Stopp! Ingen, hverken mann eller kvinne, må gi mer nå, kasserer han. Tenk om det hadde skjedd i frikirka og i misjonskirka her i Arendal. Det hadde vært drøm å være kasserer. Men det var det rett og slett Moses måtte gjøre. De kom, de responderte så heftig at han måtte si bare stopp, stopp, ikke mer nå, det er ikke lov til å komme med, for nå kan vi ikke gjøre bruk av det. Og den synes jeg er litt artig. Da tenker jeg, dette her var folk som bare så skyggene av Guds herlighet. Og så har vi fått sett en så mye, mye større fylde. Jeg synes den er litt artig. Bare ta den med dere. Og så er det noe jeg vil slutte med, og det gjelder jo alle perspektiver. Det er saligere å gi enn å få. Og Gud har lov å velsigne og tilbake. Gud vil at vi skal erfare i våre liv at det strømmer over. Og Gud har gitt oss løfte om rik velsignelse. Og det er løfter som er spesielt knyttet til det med å være en glad forvalter og en glad giver. Bare se nå her. Jeg var inne på det i sted. Enhver skal gi det han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang. For Gud elsker en glad giver. Og så er det da, det der avsnittet der, har vi ofte tatt ut av sin sammenheng. Og det kan vi gjerne gjøre, for den kan brukes på mange områder av livet. Men det er der det er gitt. Som en konsekvens. Guds respons på at man gir ikke av tvang, men av glede. Vi er glade givere. Så sier og Gud makter å gi dere all sin gave i rikt mål, så dere alltid og under alle forhold har nok av alt. Jeg har overflod til all god gjerning. Det er litt av et løft om velsignelse. Det var som en ungdom som sa i Trondheim, han var i studietiden, så han ga liksom en betydelig del av stipend og til og med lån ga han til Gud. Så han, ja, jeg har opplevd så mye velsignelse at det er jo på grensen til å begynne å spekulere i det, sånn. Det avsnittet der har vi sikkert også vært sett på mange ganger. Men det er et vers i Filipperne 4, like forut for det, så omtales en innsamlingsaksjon, sannsynligvis den samme som han skrev til Korintierne om. Og så skulle de da bære fram den gaven. Og så kommer løftesordet. Så skal min Gud, som er så rik på herlighet i Kristus Jesus, gi dere alt dere trenger. Du, tenk om den sangen kunne synges. Bær krona fram med hyllingsjom. Enten om vi vipser eller sender det fram, men bær krona fram med hyllingsjon. Det er det grunn til, for det er saligere å gi enn å få. Og Gud ønsker å skape i oss glade forvaltere. Og sitter nå og føler, nå kjenner du deg litt nedtrykt, for du er på et annet sted enn du egentlig skulle ønske. Du tenker at det jeg har delt av eget liv er så hinsides. Begynn der du er. Begynn der du er. Begynn med Herren der du er. Og så må du snakke med han om det. Og så har du en ektefelle, så snakk sammen om det. Snakk sammen om det i kveld. Ta gjerne fram 2. Korintier 8 og 9 og les det. Og del. Og snakk. Hva gjør dette med våre liv? Kanskje er vi det allerede. Kanskje er det noe som skal være målet for oss. Herre, vi lovpriser og takker deg fordi at du er den store giver. Du gir og gir og gir igjen av din nåde til oss. Og Herre, nå løfter vi bare opp til deg det tema vi har hatt nå, som ikke er så lett for noen av oss, for vi er så smittet av denne havesyken alle sammen. Herre, hjelp meg til å bli mer og mer fri fra det å ha mer og ha mer og mer. Og hjelp meg til å se at det som jeg kaller mitt, er egentlig ditt. Alt sammen. Ikke bare de prosentene jeg gir til deg, men alt sammen er egentlig ditt. Og så gir jeg tilbake det som egentlig er ditt. Herre, hjelp oss til å ha glede og frihet og raushet. Velsign denne menigheten, velsign frikirka. Og Herre, forbarm deg over oss som lever i sånn overflodssamfunn, at ikke vi må sovne inn i velstand og materialisme, men at vi må være brennende i ånden og tjene deg med glede. Amen.